Basoratu, Piko Zuluetarekin. Basora gabe, basoratu gaitezke Gasteizen Artgiara inguratu ezkero. Han, Piko Zuluetaren argazkiak erakusgai. Eta gaur, irratiratuta, Piko bera, hitzez basoratzeko asmotan. Piko Zulueta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nolakoa da zure basoa?
Nire basoa, ba, gertua, etzetik gertu dagoen basoa da, lasaia, motela eta polita.
Kontatu behar diguzu, Shinrin Yokurena.
Bai.
Zer da hori?
Ba, Shinrin Yokua, Japonian egiten den praktika bat da, eta basoratzean datza, basora jutean, eta bertan, ba, gure bost zentzumenekin, ba, naturarekin harremanetan jartzea da. Teknika horren, ez dakit, helburua. Ez goaz basora ibiltzera, ez goaz, ez dakit, ariketa fisikoa egitera, basora goaz, ba, basoarekin hori kontaktuan harremanetan egoteko.
Eta zuk hau ezagutu horretik, bazen euken basoaren alde honen berri, edo praktika honen izena jakintzen nuenean hasi zinen harrimatzen?
Hori da, nik praktika hau ez nuen ezagutzen. Eta niri eskuetan liburu bat ailegatu zen, eta liburu hori hain zuzen ere Shinrin Yokuari buruz hitz egiten zuen. Orduan, bueno, ba, nik liburua irakurri, ikasi egin nuen, eta horren inguruan hasi nintzen lanean argazkiak egiten.
Basora joaten.
Bai, hori da.
Hala ere, zu batez ere zentzu bat adiduzula, ez? Ikusmena adiduzula argazkilare zaren partetik, edo ez, gainontzeko zentzu guztiak ere adi?
Bai, argazkiak egiteko momentuan, bost zentzumenak nituen ni hor adi-adi. Egia da gero argazkiak egiteko momentuan, ba bueno, begiekin edo begietan zentratzen garela. Baina berez, basora joaten naizenean, zentzu guztia dauzkat nik adi-adi.
Ze basotara?
Ba, etxe inguruko basoetara, ni Gasteiztik 5 kilometrotara bizi naiz, eta hor, bueno, basoak badaude, eta hor hurbiltzen naiz. Ez naiz ez dakit Gorbeiara joan behar, edo ez, etxetik gertu dauzkan basoetan egiten dut lan. Hor sentitzen naiz ni gustora.
Argazki kamera hartuta, basoan egon, ibili?
Batez ere, ibili, eta gero behin, ez dakit, behin ibiltzen azita gero, ba, xoser gertatzen da, edo nik xoser berezia ikusten dut, eta momentu horretan geratzen naiz, kamera motxilatik atera, kamera montatu, eta azten naiz nire erritualarekin, edo nire argazkiekin.
Zeozer, esan duzu, aurkitzen duzula?
Bai.
Esplikaliteke hitzez? Zer den?
Ez da erresa, egia esan da ni basora noa, eta momentu batean, ez dakit, zuaitz bat okertuta ikusten duzu, edo ez dakit, forma bereziren bat aurkitzen duzu, eta horrek eramaten zaitu ba, kamarateratzera eta argazkiak egitera. Baina, ez dakit, basora joan aurretik ez daukat olako ideia argirik, bertan etortzen zaizkit burura ideiak.
Behar bada, argazkiak kontatuz ulertuko dugu, emaitza ikusiz ulertuko dugu oso ondo zure ibilbidea, zenbat argazki dauzkazu erakusgai?
Ba, aretoan, bi alde nabarmendu ditzazkegu, alde batean 5 metrotako mosaiko erraldoi bat dago, eta mosaiko hori 60 argazki osatuta dago, eta gero bestaldean argazki txikiago batzu ditugu, eta argazki hauek zuhaitzen borren gainean daude itxatxita edo eskegita. Markoak erabili beharrean, nik egin dudana da, ba, enborsatiak moztu eta enborsatioen gainean argazkiak jarri.
Eta jaso zenbat? Hargi, hauek dira erakusgai dauzkazunak.
Bai.
Basoan jasotakoak zenbat?
Ba, eunen bat. Bueno, ez dugu komentatu, baina nik halako kamera handi eta motel batekin egiten dut lan, orduan argazkiak egitea ez da erresa.
Ez da digitalarekin bezala.
Ez.
8000 egin eta gero.
Ez
bakoitzaren zat hartzen duzu bere denbora.
Hori da, nik uste dut lan hau ezin dela argazki kamera digital batekin egin, moteltasuna behar da, eta orduan, bueno, nik egin dudana da, alako plaka edo formato handiko kamera bat hartu, txuri beltzean erabiltzen dut filma, eta horrekin joaten naiz basora argazkiak egitera. Eta horrek ematen didan moteltasuna gero ere argazkietan nabari da.
Beraz, ondo pentsatzen duzu argazki atera aurretik?
Bai, ez dago presarik. Gainera, helburua normalean ez da argazki egitea, helburua da basora jutea eta bertan kustorea egotea. Eta horrek eramaten nau argazkiak egitera. Beraz, argazkirik ez badute egiten, ez dago arazorik, eta argazkiak egiten ditu denean, ba, oso ondotze horrela nire lana ba, hundituz edo aberastuz doa.
Zenba denbora dara mazu?
Ba, urte eta piko, duela urte eta piko bai ezin nintzen lan honekin, baina egia da lan dezente egin dudala. Astero bi edo hiru aldiz joan naiz basora, eta hori denbora dezentea da urtean zehar.
Argazkietan ze ikusten da, Piko, ezingo ditugu iruro gehiak erakutsi, 5 metrotako murelekoak, baina oroar bada, ez da, basoko detaileren bat, atentzio ematen izuna, arbola, ostoa, orbela, bai, beste landare batzuk, argiak, itzalak.
Batez ere, zuhaitzak dira hor protagonistak, gero eguzkia ez da inoiz agertzen nire argazkietan, beti ba, behelainoa dagoenean edo lainetuta dagoenean egiten ditut argazkiak, eta batez ere zuhaitzak dira nire lanean agertzen diren ez dakit protagonistak. Adibidez, aipatutako mosaiko horretan, ba zuhaitz enbor batzuk erorita dauden zuhaitz enbor batzuk ikusten dira eta ez dakit ezin dugu aurrera egin, ba zuhaitz horiek erori direlako, ez? Eta hori da purtxoat nire metafora, ba basoan batzutan ez dakit trabak aurkitze ditugula edo ezagik hormatzeko zuhaitzak topatze ditugula eta horiek gainditu pasatu behar ditugu gero ba benetan basoa ezagutzeko.
Baso horretan, hain ondo sentiarazte zaituen baso horretan, Piko, zenbat aldiz egon zara begira eta argazkirik atera gabe gustora?
Ba, askotan, egia esan da egunero lehendabiziko gauza da begiratzea, gustora egotea eta gero posible bada ba argazkiak ateratzen ditut, baino esan bezala helburu nagusia da begiratzea eta gustora egotea.
Zure txikitasunetik?
Ba, ez ezakit. Ez nuke hori izango, ez? Ez ezakit. Ez ezakit nik txiki sentitzen naizen basoan ala, ez? Ez ezakit. Ez.
Beti gorakoa da zure begirada?
Ez. Egia esan da nahiko laua da. Goruntza nahiko gutxi begiratzen dut. Zeru ez dut ikusi naiz, beste largi gehiegi sartzen da argazkietan, eta batez ere enborrak eta ikusten dira. Bai, nik esango nuke...
Parez parekoa orduan.
Bai, parez parekoa edo beruntza.
Eta zure argazkiek elkarrekin ze baso mota osatzen dute? Alegia, jakin nahi duguna da, lortzen dute zure argazkiek ikuslearengan basoak zugan sentiarazten duen hori transmititzea?
Nik uste dut baiet, batez ere, bueno, jaso ditudan, ez dakit, komentarioengatik eta baina bestela argazkiak nahiko arruntak dira, diot, ez dute zer berririk azaltzen. Basoak dira, zuhaitzak dira, enborrak dira, baina nik ikusitako enborre edo zuhaitzak dira, ez dakit. Hori da lanak bereizten duen zera hori da, nik egin ditu dela eta nire begira da dela.
Zuhaitzak, arbolak esaten ari gara, ze zuhaitz diren, ze arbol diren, hori importantea da edo ez?
Ez, bat ere ez, eta bueno, lagunekin komentatzen ez da, nik argazki hauek etzetik gertu egin ditut, ba, gertu dagoelako basoa eta gustora sentitzen naizelako, baina munduko edozein basotan egin daitezke argazki hauek. Hau da, helburua da behin basoan egonda ondo sentitzea eta argazki egitea. Beraz, lekua ez da garrantzitsu egia.
Gehiago da, jasotako sensazioak.
Bai, hori da.
Eta segitzen duzuzuk, Xindrin jokua praktikatzen.
Bai, saiatzen naiz, eguraldia aproposa denean joaten.
Momentu honetan zure argazkilari zena horretara dago erabat bideratuta? Edo, hau da, proiektu bat?
Bueno,
beste zenbaiten basoan.
Momentu honetan bi proiektu ditut, hau da bat, basoratu proiektua da bat, eta gero frontoia inguruko beste proiektu bat hasita daukat, baina hori egiteko iparraldera joan behar naiz batez ere eta horretarako denbora apur bat behar dut. Beraz, basoan geratuko naiz udazkenean eta neguan eta aurrerago frontoietara hurbilduko naiz.
Frontoietan ere ondo sentitzen zara?
Bai, batez ere bakarrik nagoelako. Bakartasunean egiten dut lan, ordun berdin zait itsasoan, mendian edo frontoietan egotea. Ni gustora nago.
Zergatik dira zure argazkiak ederrak?
Ba, galdera zaia bota diazu. Ez dakit ederrak diren ala ez, niretzat bereziak dira, egin behar zirenak dira, baina ez dakit edertasun hori beti nire argazkietan ote dagoen.
Zertan dira denak zureak?
ba txuri beltzean argian, nik beti argi berdina erabiltzen dut, lehen izan bezala egun lainotuetan, behel lainoa dagoenean, eta horrek ba, ez dakit, lotura bat ematen die argazkiei eta lanari.
Ikusmenaz aparte, ze zentzu garatu dituzu lan hau egiterakoan?
Ba, entzumena batez ere. Ba, zora joaten nintzen eta zaiten nintzen ba, zaratak, soinuak, txoriak entzuten. Eta orduan ikusmena eta entzumena izan dira batez ere gehien garatu dituen sentimendu sentzuak.
Baina argian bistarako bakarrik egin dituzu.
Bai, bai, bai.
Ez dut soinurik jaso, esan nahi dut.
Ez, saiatu naiz eta jasoitut soinu batzuk, baina ez aizkit gustatu eta momentuz soinurik ez dauka lana. Baliteke aurrerantzean ez dakit soinu gehiago grabatzea eta audiovisualen bat egitea, baina bueno, momentuz argi neukan erakusketa bat egin nahi nuela, erakusketa fisikoa eta printzipio soinurik gabekoa.
Ikusi dutenek gehien errepikatu dizuten hitza?
Ba, ez dakit, zer esan. Gehien errepikatuten hitza, ez dakit. Ez dakit. Ezin dizute erantzun.
Zenbat, arbol.
Ba, ez, olakorik ez dut ezan, baina, a ber. Bueno, batzuk, ez dakit, behin historio edo zinrin jokua zer den jakin ostean, ba, beraiek ere baso horrekin ez dakit, bat egin dute edo eta gustatu zaie. Eta beraiek izaten dute ba, bake hori eta lasaitasun hori nabarmentzen dela argazkietan.
Eta hori hiri erdian dagoen erakus leku bat izanik?
Bai, bai, bai. Bueno, niri gustatuko litzaidake aurrerantzean erakusketa hau basoan bertan egitea. Ez dakit, argazkiak zuhaitzetan jarri edo argazkiak iskutatu edo ez dakit, baino momentuz, bai, hiri erdira joan behar gara argazki hauetaz gozatzeko.
Urrengoan beraz basoan itzordua?
Ba, bai, hori da nire asmoa. Ez dakit noiz eta nola, baino bai, hori litzateke politena.
Argazkiak ikustera?
Bai, imaginatu, paseatzera zoaz, ez dakit, asteburuan eta batean zuhaitz batetik eskegita argazki bat ikusten duzu, eta ez dakizu zer egiten duen hor, eta jarraitzen duzu zure bidea, eta beste bat aurkitzen duzu, eta ez dakit, zer egingo zenuken, baliteke hartzea, edo hor ustea beste norbaitek ikusteko, ez dakit zer gertatuko den, orduan, bueno, hori aztertu ikasi behar dut, baino seguro pasoratuko ditu dalari argazkiak.
Hori duzu, buruan.
Bai, 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 ez dakit nola, baino, bai, ideia oso polita iruditzen zait, argazkiak beraien ez dakit, jatorrira hueltatzea.
Hala ere, momentu zerakusgai, argian, abenduaren 15 arte, ez da?
Bai, hori da. Argiaretoan, Gasteizen, abenduaren 15 arte.
Basoratu, badaki, nahi duenak non egin dezakeen. Piko Zulueta, eskerrik asko.
Zuei, beti bezala.